Kopš 2019. gada beigām globālā tirgu līdz ar pieprasījumu un piedāvājumu līdzsvaru izjaukšanu sāka kāpt atsevišķa sortimenta kokmateriāla cena, kas nu jau ir sasniegusi teju rekorda augstu līmeni. Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpildu direktors Kristaps Klaus stāsta, ka pirmais cēlonis cenu kāpumam meklējams Somijā, kad aizpagājušo gada beigās sākās streiki. No sākuma streikoja darba devēja un pēc tam darba ņēmēja.
Tā rezultātā ka daļēji izņemts nu, un nekad netika saražot daļa no kokmateriāliem, ko vajadzētu saražot. Šis pieprasījums un piedāvājums nojaukts uz abiem galiem. Ja mēs tā iedomājamies, tad no baļķa pusi aiziet dēļos, otra pusi aiziet šķeldā skaidā mizā. Tad jau sāk nojaukt šo balansu, proti nesaražoja dēļus, bet tajā pašā laikā nepatērēja šķeldu skaidu, kas noveda pie tā, ka daļai produktu ir ārkārtīgi augstas cenas un daļai produktu mums pat ir grūti realizēt. Piemēram, pusi no baļķa, jeb to šķeldu un skaidu, šobrīd tirgu ir ārkārtīgi grūti realizēt.
Pēc tam nāca COVID-19 izraisītā pandēmija un krīze līdz ar to nobijās gan pircēji, gan pārdevēji. Proti kokmateriāla produkcijas iepircēji pārstāja pirkt un samazināja noliktavās esošo produktu apjomu, bet ražotāji samazināja ražošanas jaudu, līdz ar to vēl vairāk apslāpējot ražošanas apjomu.
Bet Covida krīze izrādījās vismaz kokmateriāla tirgū seklāka nekā viņi gaidīja. Ļoti ātri atjaunojās patēriņš, bet ražošana tam nespēja sekot līdzi. Piemēram, ASV pagājušā gada decembrī tika uzstādīts jauns rekords jaunu māju un būvniecības uzsākšanā. Arī ļoti aktīvs tirgus ir Lielbritānijas būvniecības tirgus, kas patēra ļoti daudz kokmateriālus.
Kristaps Klaus uzsver, ka COVID-19 izraisītā krīze nav vienlīdz spēcīga visās nozarēs. Līdz ar to ne visiem cilvēkiem šajā laikā ir finansiālas grūtības. Tiem, kuriem ienākumi nesamazinājās, nebija iespēja tērēt naudu pakalpojumos, piemēram, turismā un izklēdē, bet papildus tam viņi ieguva laiku, kuru veltīt mājokļu labiekārtošanai.
Tādā veidā viņi to ietaupīto no pakalpojumiem sāka tērēt preces, kas vēl palielināja šo patēriņu. Piemēram, Lielbritānijā pieredzējām nepieredzēt lielu patēriņu, tā saucamās dari pats produktos, kā piemēram terases dēļi vai apdars materiāli. Cilvēki vienkārši atjaunoja savas mājasaimniecības.
Trešais iemesls cenu kāpumam ir zaļā kursa izraisītā tendence, kas veicina to, ka būvniecībā dzelzbetonu aizvien biežāk aizstāja ar koksni. Piemēram, Eiropā kopumā uz ASV pērn eksportēja par trešdaļu vairāk zāģu materiālus jeb dēļus nekā gadu iepriekš. Klaus teica, ka liela daļa Latvijas ražotāja savu ražošanas plānu ir jau aizpildījuši 4-5 mēnešus priekšu. Viņaprāt, pieprasījumu un piedāvājumu līdzsvara izjaukšana nenes pozitīvu efektu.
Šobrīd ne tikai kokmateriālā, bet arī naftas produktos, ķīmijā, metālā, visi tie, kas ražo starpproduktus, jeb produktus, kurus tālāk izmanto vai nu būvniecībā, vai nu tālāk produktu ražošanā, tiem produktiem ir uzkāpuši cenas vaiprātīgi augsts. Kokmateriāliem tas vēl salīdzinoši ir par 20, mirkiem pat par 30% atsevišķos produktos, savukārt ķīmijā nereti novērojams pat 200% cenu kāpums.
Savukārt visi tie, kas ražo produktus mājasaimniecības patēriņam, jeb dari pats veikaliem, ir sliktā pozīcijā, jo tiem nav iespējams izēja materiālu cenu pieaugumu pārnest uz savu produktu galu cenu. Arī mēbeļa ražotājiem pieprasījums pieaudzis un tie savu ražošanas plānu aizpildījuši līdz augustam, septembrim, bet Klaus teica, ka viņiem nav iespējams kompensēt izēja materiālu cenu kāpumu.
Kā rezultātā viņi vainas strādā pa nulēm vai pa zaudējumiem. Un, protams, tie ražotāji, kuri tagad mēģina ielikt augošā pieprasījumā, un viņiem nav vēsturiski izveidojušās stabili piegādātāji, piemēram, Latvijā, nu, tiem šobrīd ir ārkārtīgi grūti pa fiziski iegādāties izēja materiālu, jo šo starpproduktu ražotāji ir norezervējuši savus jaudas patstāvīgiem klientiem.
Rīgas krēslu fabrikas līdzīpašnieks Aldis Circenis apliecina, ka izēja materiālu cenā pieaugums ir jūtams. Tiesa pagaidām uzņēmums vēl nav aprēķinājis, par cik pieauga izmaksu bāze uz vienu saražoto vienību.
Bet jā, izmaksas aug, pārnošanas cenu nevienmēr var palielināt. Daudzgadēji klienti, protams, saņem kaut kādas priekšrocības, teiksim, vai pasūtīt izpildu termiņu ziņā, gan varbūt atlaides, teiksim, papildus tiek piemērotas, lai kompensētu kaut kādu cenu pieaugumu īstermiņā, kamēr ražojošie uzņēmumi, teiksim, spēj izveidot tādu kā buferi, ja, un pielāgot savus pārdošanas cenas pieaugušām uzņēmumu materiālu cenām. Tā. tas, kā mēs izjūtam deficītu, ka palielinās pasūtījuma izpildes laika. Tas, kas kādreiz darbojās 3-4 nedēļās, tagad ir 6-7.
Akciju sabiedrība Latvijas Finiers ražo bērzas aplāksni. Uzņēmuma padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis teica, ka globālajā tirgu pieprasījums pēc šī produkta nepieaug tik strauji.
Izmaiņas, ja notiek, ka viņas ir tādas saprātīgas kopā ar inflāciju, tie ir varbūt tās 3-4%. Un tā kā mūsu sadarbības partneri pamatāja ražotāju pretī, tad mēs strauji cenas nemainām, mums nav tāda cena politika.
Uldis Biķis uzsver, ka koku materiāls ir tikai viens no resursiem, kuram globālā tirgus pieprasījuma dēļ veidojas cenas izmaiņas.
Mēs arī esam spiest iepirkt diezgan daudz resursus par nedaudz lielākām cenām nekā varbūt tās kādu laiku atpakaļ. Ņemot vērā to pandēmiju sākumu, varbūt bija lielāka krituma, tie šobrīd ir lielāka kāpuma, līdz pat 50 līdz pat 70% atsevišķiem produktiem ir. Un, protams, tas veido šo tālāko ķēdi uz ražotājiem, un mēs kā ražotāji, lai sabalansētu savus ienākumus un izdevumus, arī, protams, cenšamies skatīties, kur ir iespēja nopelnīt. Tādos brīžos tātad tie tirgi noteikti ir pievilcīgāk, un šobrīd pasaulē tā kā ir reģioni, kur attīstās ekonomika pēc pandēmijas nedaudz straujāk, arī veidojās pieprasījums, kā piemēram Amerikas tirgus, kur tad arī tātad daudz ražotāji cenšas varbūt ar šobrīd no Eiropas pārdot savus produktus.
Latvijas koka būvniecības klāstera pārstāvis Kristaps Ceplis uzsver, ka koka māju ražotāji izteikti izjūt koka materiāla cenas pieaugumu un prognozē, ka cenu kāpums nerimsies vismaz līdz rudenim. Bet vai vietējā tirgu jau ir izveidojies koka materiāla deficīts?
Nu, visam ir sava cena. Protams, ka tu var nopirkt vajadzīgo materiālu, par to maksājot vairāk, reaģējot to, kas notiek pasaulē. Nevar teikt, ka nav nekārši ir tāda nu, cīņa, jā, laba kvalitīva koka materiāla, tādas, nu, kā saka, medības jau šo uzņēmumu vidū viņas visu laiku notiek. Tas ir normāli. Tas ir, teiksim, tas iemesls, kāpēc tā cena attiec aug, tāpēc, ka ārzemju tirgos ir liels pieprasījums, viņi ir gatavi maksāt daudz, vietējais noteikti labprātāk maksāt mazāk, tas ir biznes tajā brīdī, kad ražotājs var pārdot dārgāk, tad viņš pārdot dārgāk attiecīgi. Vietējie, ja viņi grib turpināt ražot, tad viņiem ir jāpērk dārgāk. Nopirkt var, ja tu esi gatavs maksāt atbilstošu cenu. Un cena diktē ārzemes, ārzemes tirgus.
Latvijā privāto mežu īpašnieki no koksnes cenas pieauguma lielu labumu negūst, teica Latvijas mežu īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks.
Vērtīgākajiem apļo kokmateriālu sortimentiem kā zāģbaļķi, kā finieru kluči, šīs cenas ir kāpušas. Savukārt ir sortimenti mazāk vērtīgie, piemēram, Eglas papīra malka, kuriem šīs cenas ir kritušās. Eglas papīra malkai kritums apmēram par 16%, malkai par 14%. Un privātos mežos ir vairāk lapkoku un tieši mazāk vērtīgie sortimenti, jo agrāk privātie meži tomēr veidojas aizaugot lauksaimniecības zemēm, viņi bija mazāk kop, un tad, ja šīs cenas ir zemas arī tiem mazvērtīgiem sortimentiem, tas arī varētu bremzēt to privāto mežu īpašnieku interesi.
Akciju sabiedrības Latvijas valsts meža komunikācijas daļas vadītājs Tomas Kotovičs teica, ka šobrīd vinnētāji ir tie meža īpašnieki, kuriem ir pieaudzis mežs ar lielu procentu skujkoku zaļbeļķiem, jo tagad ir labs laiks kokus izcirst un pārdot. Kopumā tendence mežos stādīt kvalitatīvas sugas kokus ir pieaugoša.
Mēs redzam arī tādus privātus meža īpašniekus, kas tad, kad ir nocirtus lapu kokus, cenšas mērķtiecīgi atjaunot ar skujkokiem, bieži arī ar selekcionētiem skujkokiem. Mums arī stādu pieprasījums ir šobrīd ļoti augsts, un tas ļoti priecē no tā viedokļa, ka cilvēki ir sapratuši, ka stādīt kvalitatīvu mežu ir ilgtermiņā izdevīgāk. Šis gads ar augstajām zāģu baļķu cenām noteikti ir arī laba mācības stunda investēt, veidot mežu ar labu sugu sastāvu, kur izaug augstas kvalitātes koksne, un vēlreiz kopt, lai iegūtu maksimālas kvalitātes galu produkciju.
Tomas Kotovičs teica, ka prognozes par cenu kāpumu nākotnē izteikti ir ļoti grūti, bet meža nozares analītiķi prognozē, ka līdz jūlijam zaļbaļķu cenas pieaugums un interesi par tiem turpināsies. Tālākais būs atkarīgs no globālās ekonomikas attīstības. Kosovičs gan akcentē, ka šobrīd koksnes cenas vēl nav sasniegušas tos augstumus, kādi bija 2006. un 2007. Gadā pirms lielās krīzes.
Jā, šobrīd cenas cenas ir labas, bet tas nav nu, nekāds pasaules rekords.
Arī Latvijas bankas ekonomists Erlands Krongorns teica, ka pat labam globālā tirgu koksnes cena ir augstā līmenī, bet nākotnes prognozes izteikti ir grūti.
Cik tas ilgi varētu turpināties, nevar pateikt, bet nu, šis augstās cenas nu, nesaglabāsies ilgākā termiņā, kas nu, ko varētu saprast ar ilgāku termiņu, tur es nezinu, 2 gadus, 3, visticamāk jau, ka tomēr ne, bet nu, tās ir prognozes. Vēsturiski, tomēr, ja skatoties uz koksnes cenām, tad šobrīd jā, viņš ir augstākā relatīva līmenī nekā cita izejvielu cenas. Bet arī metāliem ir redzams, ka ir ļoti strauji cenu kāpums, finanšu tirgos novērojums, varētu būt saistīts ar šo zaļo kursu, kur virzās globālās lielās valsts.
Savukārt Latvijas kokrūpniecības federācijas izpilddirektoram Kristapam Klausam jautāja, vai līdz ar koksnes cenu kāpumu nozarē nerodas saspīlējums un vai galu galā šī situācija nav papildus sloks?
Sloks tas nav, bet tas ir tā kā ballītē, ka tu saproti, ka tev šobrīd ir jautri, bet no rīta būs ārkārtīgi liels galvasāps. Un šobrīd pat īsti pat vairs nav jautri.
Kristaps Klaus arī atzīst, ka nozars iekšēnē var just apvainošanos neizprati. Tāpat ir skaidrs, ka cenas nekāps mūžīgi un ir gaidāms atsitiens. Linda Zalāne, Latvijas radio.